Nastavljam izlaganje u drugoj poslanici Korinćanima iz 7. glave na 12. stihu. U 12. stihu piše: nisam vam pisao radi onoga koji je krivo radio, koji je radio nepravdu, ni radi onoga kome je krivo učinjeno, nego da se pokaže naše staranje za vas pred Bogom. Apostol Pavle ovdje piše da on nije podržavao jednu stranu protiv druge, ni drugu protiv prve, nego da je sve radio tako kako je njegova dužnost pred Bogom, onako kako je znao da je Božja volja i da je Bogu ugodno. Ali kad kaže da nije pisao da zadovolji nekoga kome je učinjena krivica, niti onoga koji čini krivicu, tu se pokazuje da on govori o nekakvom sporu ili nekakvoj neslozi gdje su uključene dve strane. Možemo se setiti da u 5. glavi piše o tome kako jedan među njima se upustio u takav nemoral, takvu nepristojnost da ima ženu svoga oca, ali tu ne spominje oca, da je otac oštećen ili da je otac uvređen i tako dalje. Moglo bi se pretpostaviti da otac više nije u životu, da je taj nemoral počeo jednom drugom nepristojnošću. Stari čovjek uznašao je neku mladu ženu, devojku, i posle njegove smrti njegov sin je bio po godinama bliže toj osobi nego otac koji je verovatno umro. Ali to je pretpostavka i to ne znamo sigurno. Međutim, u drugim stvarima, kao što je bilo obavljanje gospodnje večere, tamo vidimo da je bilo bogatih i siromašnih. Jedan se razmeće svojom hranom i svojim jelom i pićem, a drugi gladuje, i tako su jedni osramoćeni, a drugi se ponose onim čime bi se trebali, o čega bi se trebali stideti. Još jedna stvar je bila tamo gdje su bile dve stranke, a to je tužbe pred sudom, gdje je jedan ili više nepravednika tužili svoju braću samo zato, nešto bi to bilo pravo što oni potražuju, nego zato što je zakon to omogućavao, odobravao. Vrlo je moguće da je to bilo pitanje gospodarstva i robovanja, jer zakoni toga vremena su u velikoj meri podržavali gospodare i teretili ili ugnjetavali robove. Međutim, ovdje piše da on nije to činio zato da bi nekome ugodio, a drugoga odbacio ili optužio, nego ono što je volja Božja, bez obzira ko je u pitanju, to treba sprovoditi. U 13. stihu piše da se Pavle i njegovo društvo vrlo utešilo utehom od Korinćana. Još više su se obradovali radosti Titovoj, jer Korinćani su umirili duh njegov. Ta uteha i ta radost njihova pokazuje da njima nije sve jedno da li će u Korintu biti napredak u veri ili će biti nazadovanje u veri, da li će se Korinćani držati prave pobožnosti ili će se uputiti prema svetu i grehu, a dalje od puta spasenja. Tu se otkriva jedno staranje za narod gospodnji od strane onih kojima je to staranje povereno, a šta više, tu se pokazuje da mi svi koji smo u Hristu imamo staranje jedan za drugoga, ne vlast jedan na drugim, nego staranje jedan za drugoga, i da svi mi dugujemo određeno poštovanje i pažnju jedan drugome ako nešto zabrinjava mog saputnika ili saradnika u veri. Za mene je to važna stvar, meni nije sve jedno šta će on misliti o meni ili kako je njegovo osjećanje o meni. S druge strane, radi mišljenja i osjećanja drugih, mi nismo u vlasti da promenemo reč Božju i da radimo nešto drugo nego što vidimo da je volja Božja. U 14. stihu piše, apostol Pavle kaže: za ono što se on pohvalio Korinćanima kad je razgovarao sa Titom, nije se osramotio, nego kako je sve istina što su govorili jedni drugima o trećima, tako i pohvala Pavlova i njegovog društva, znači onih koji su pre Tita bili u vezi sa Korinćanima, njihove pohvale o Korinćanima pokazale su se istinite. Drugim rečima ili druga strana ovoga je da kad je Pavle pisao prvo poslanicu, iako je pisao tako grubo, iako je pisao tako krupne osude protiv krupnih zločina i nedjela koja su se događala u Korintu, apostol Pavle nije njih omrznuo ili nije ih samo osuđivao, nego je razlikovao dobro od zla i ono što je dobro on je hvalio. A ono što se ovdje u poslanici ne ističe, što se više prikriva, je, ja mislim, činjenica da je Pavle Titu kazao nisu svi Korinćani takvi, nema svaki od njih ženu svoga oca, nije svaki od njih činio nepravdu i zloupotrebljavao zakone zemaljske, nije svaki od njih pravio takav ružan nered u obavljanju gospodnje večere. Ima tamo dobre braće koje treba podržavati i sa kojima treba održavati vezu ljubavi, mir u najvećoj meri i poverenje, ali u poslanici on to ne ističe da ne bi među njima napravio razdor i razdvajanje. Dalje piše da je Titovo srce puno ljubavi prema Korinćanima kada se seća njihove poslušnosti Titu, ne naročito, nego poslušnosti toj poslanici koja je bila napisana i koju je vjerojatno Tit preneo u Korint, korinskim starešinama, njihovim skupštinama. Tu možemo da vidimo kako apostol Pavle u svom pisanju povećava, uveličava ono što je dobro. Ne da uveličava neistinito, nego u istini prikazuje kako se njihovo osjećanje prema Korinćanima povećava u sve većoj radosti. U 13. stihu kaže mi smo se utešili i još već smo se obradovali kad su vidjeli kako se Tit sa radošću seća događaja u Korintu. Titov duh se najpre umirio, a potom iz tog mira izrasla je jedna veća radost. I posle toga kaže u 15. stihu njegovo srce je puno ljubavi kad se seća tih događaja, kako ste ga sa strahom i sa drhtanjem primili, i na kraju piše radujem se što se u svemu smem osloniti na vas. Da to njegovo očekivanje da među Korinćanima bude onih koji će držati celim srcem i onih koji će, iako su ušli u neko zlo, od toga se vratiti i obratiti se Gospodu. Iza nas u današnje vrijeme velika je radost kad vidimo da se neko iz sveta obraća, a velika je radost i uteha kad vidimo da među nama koji se borimo za evanđelje Hristovo i delimo u izvesnoj, možda mnogo manjoj meri, rad i posao prvih učenika, kad među nama osjetimo da se jedan ili svaki pojedini drži iskreno i celim srcem reči Božje, kad vidimo da strah i brige ovoga sveta i ovoga vremena ne ugušuju glas Hristove istine i da u nama pobeđuje, vlada i napreduje carstvo našeg Spasitelja. U prvom delu 8. glava apostol Pavle piše Korinćanima o radu u skupštinama, crkvama, zajednicama makedonskih hrišćana i kaže da u u mnogom kušanju, tamo je bilo mnogo kušanja, mnogo nevolje, mnogo teškoće, bilo je mnogo progonstva i da su to siromašni krajevi gdje ljudi imaju velike potrebe i veliku borbu da ostvare svoje najosnovnije potrebe života. I opet kod njih se pokazalo jedno veliko bogatstvo dobre volje i želje da od onoga što sakupe, od onoga što ostvare u svojim materijalnim dobrima, odvoje jedan značajan deo za potrebe drugih koji su u još većim nevoljama i teškoćama. Ovdje se može zaključiti da oni koji su u nevoljama, koji su u borbama, imaju veće razumevanje za druge koji su u još većim borbama, nego oni treći koji ne znaju šta je borba ili imaju većinu potreba njihovih zbrinutih na neki način. Da Makedonci ili makedonski hrišćani su ne samo po njihovim mogućnostima, nego i preko mogućnosti bili voljni učiniti šta je potrebno za one koji su u potrebi. Kako je to moguće da neko učini preko mogućnosti? Pa jedna pretpostavka samo s moje strane, da kad je nekom potrebno neki, recimo neka novčana pomoć, i sad ja imam toliko ušteđeno novaca, od tog novca ja treba da pokrijem troškove moga poslovanja, treba da ostavim izvesnu malu rezervu za slučaj hitne potrebe, bolesti i tome slično, nesrećnih slučajeva i tako dalje. I sada dolazi poziv, dolazi vest da u nekom drugom kraju sveta je glad, i oni su hrišćani, i oni imaju borbu, i oni se trude da služe Gospodu kao i ja ovdje, i ja bih mogao odvojiti određeni procenat svoje ušteđevine na to, a ostalo ne mogu da dam jer to mi treba, ako ja to ne sačuvam za moj posao, i moj posao će stradati. I moj posao će stradati, ali ja još neću gladovati, još neće moja deca umirati od gladi i bolesti kao njihova. Prema tome, ja se sad pitam šta bi još mogao učiniti, i onda rešim da ograničim svoje mogućnosti i da izostavim neke od potreba našeg života ovdje, i mi ćemo sebi uskratiti izvesnu udobnost, izvesno zadovoljstvo, ili udružit ćemo se u molitvama i u našim zajedničkim naporima da pomognemo onima koji su u još većoj teškoći, većoj potrebi, iako za to sada nemamo spreman novac ili nema gotove mogućnosti. Međutim, ako se napregnemo i uključimo izvesno samoodricanje, izvesnu žrtvu sa svoje strane, i to što je nemoguće bit će moguće. Ovdje piše da u 4. stihu da su Makedonci sa velikim molenjem molili apostola Pavla i njegove saradnike, njegovo društvo, da prime tu milost ili tu milostinju, i da se Makedonci preko svojih mogućnosti uključe u taj program skupljanja priloga za potrebe. Zašto je bilo potrebno da Makedonci tako uporno ili ubedljivo mole apostola Pavla da primi njihov prilog? Zato što je apostol Pavla video da je njihov prilog suviše velik za njihove mogućnosti, i nije mu bilo lako da to od njih primi, ali oni nisu popuštali. Kad su jednom rešili da u tome budu istrajni i srdačni, oni su u tome bili istrajni i srdačni. U 5. stihu piše da su Makedonci to učinili ne onako kao što je Pavle očekivao, nego najpre su sebe predali Gospodu i apostolu i učenicima, učiteljima po volji Božjoj. Šta sad to znači? Oni nisu došli k apostolu Pavlu i kazali: pa slušaj, pa jo brate, mi eto imamo tu, skupili smo prilično novca da se pošle tamo hrišćanima koji su u potrebi, ali evo imamo mi tu izvesne poteškoće. Neki od naših mladih želili bi da malo komotnije žive, ne da mi se toliko ograničavamo i odričemo telesnih želja, pa mladost je to, znaš, ako bi ti mogao time se složiti i ne bi tu ovako mnogo protestovao i osuđivao nas, mi ćemo rado dati taj prilog. Ne, takve stvari ne dolaze u obzir u hrišćanskom radu i životu, bar ne kod onih koji su iskreno Gospodu verni, nego oni su izneli pred Pavla sve svoje potrebe, svoje teškoće, svoje nevolje i primili su njegove ispravke, njegove opomene, njegovo utvrđivanje u veri, i onda kad je sve to bilo gotovo, onda su izneli šta oni imaju da pošalju hrišćanima u drugim krajevima gde su potrebe veće. I kaže apostol Pavle da su oni, njegovi saradnici, zamolili Tita da kao što je počeo, onako i svrši i među Korinćanima ovu blagodat, to jest ovu milost, ovu milostinju, to skupljanje priloga. I onda se Pavle obraća Korinćanima rečima, kaže: a vi kako ste u svemu izobilni, bogati, revnosni, u veri, u reči, u razumu, u svakom staranju i u ljubavi svojoj k nama, da budete i u ovoj blagodati tako izobilni. Ne govorim ovo po zapovesti, piše dalje u 8. stihu, nego kad se drugi staraju i vašu ljubav proveravam da li je istinita. Iz ovih stihova, stiha 7. i stiha 8. moglo bi se pretpostaviti da Korinćani su bili izobilni u veri. Kada se nešto uči, kada se nešto njima govori, o, oni to veruju, veruju na rečima. Kad se o nečemu razgovara, tu nema zastoja ili nema oskudice, oni su sposobni i spremni za razgovor. Kad se radi o nečemu, da, ko može to da razume, da shvati o čemu se razgovara ili šta uči reč Božja, oni to tako razumu. I kad se razgovara o tome šta je potrebno za nekog učiniti, i tu nema oskudice, oni pokazuju veliko staranje, veliku brigu. I vrlo su ljubazni prema Pavlu i njegovom društvu. Ali sada dolazi, potrebno je nešto od sebe odvojiti, iz svog novčanika, od svoje ušteđevine, od svoje imovine. U stvari, šta treba? Delom dokazati sve ono što mi pričamo, da verujemo, da razumemo, da znamo da razgovaramo, da se staramo, sve je to krasno i lepo, ali sve to treba uraditi delom. I on kaže: ja ne govorim vama ovo kao neke zapovesti, nego vidim drugi se staraju da pomognu potrebnima i dajem i vama priliku da dokažete ili pokažete svoju ljubav, svoje stvarno osjećanje. I onda ih upućuje na jedan primjer, ne samo primjer makedonskih hrišćana, nego na primjer onoga čije ime je stavljeno na sve koji su stvarno verovali evanđelje. Znate blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, da On iz nebeskog bogatstva spustio se na naše siromaštvo, da se mi njegovim siromaštvom obogatimo. Šta to znači? Kroz sve ono što je On žrtvovao, mi smo dobili plodove te žrtve, mi smo dobili ostvarenja, blagoslove kroz njegovo trpljenje, njegovo stradanje. I u 10. stihu kaže: dajem u tome jedan savjet, ovo je na korist vama, koji ne samo činiti, nego i hteti počeste još od prošle godine. On daje u tome savjet da kao što je Gospod učinio i dao sve od sebe, da izvrši volju nebeskog Oca, to jest da nama otvori vrata večnog spasenja, tako mi sada dobijamo jedan deo u tome radu, u tome programu, u njegovoj milosti, njegovom staranju za nas time što se mi staramo jedni za druge i pomažemo jedni drugima. I kaže, to je za vas korisno i potrebno da imate taj podsticaj, a vi sami ne samo da ste počeli to činiti, nego ta namera je u vama još od prošle godine. Znači, nije to nešto novo, nešto iznenađujuće. Znaju oni dosta dobro gde su potrebe i šta bi oni trebali učiniti. Sad samo, eto, potrebno da ih neko malo podsjeti. A sada kaže, dovršite to što ste počeli, da kao što je bila dobra volja u nameri, da tako bude dobra volja i u ostvarenju od onoga što imate, što vam je od Boga dano. Jer ako ko ima dobru volju, mijo po onome što ima, a ne po onome što ne ima. I to su neke zanimljive reči. Šta sad to znači? Ako ko ima dobru volju, mijo je po onome što ima, a ne po onome što ne ima. A neko ima dobru volju u rečima samo i on je mio toliko koliko te reči traju. Koliko traju reči? A kažeš nešto, ja sam to čuo i s tim je završeno. Ako ti ništa ne uradiš, ili ako ja ništa ne uradim, a samo sam obećao rečima, pa dobro je, dobio sam neki osmeh, dobio sam neku potvrdu u tom trenutku, posle će svi vidjeti da to nije ništa, da ja sam vam pričao, ništa ne radim. Zato bolje je manje pričati, a više uraditi, nego mnogo reči, a dela ne dostaju. Pavle piše dalje, nije moja želja da drugima bude radost, a vama žalost, nego da bude jednakost. U sadašnje vreme vaš suvišak bude za njihov nedostatak, da i njihov suvišak bude za vaš nedostatak, da bude jednakost. U čemu je ta jednakost? Kad u ovom slučaju od Korinćana se traži da skupljaju priloge za druge koji su u većem siromaštvu, koji su u većim teškoćama i većim potrebama. U čemu je jednakost ako sljedeće godine ponovo bude glad u toj istoj zemlji i Korinćani opet budu imali dobru žetvu i dobar prihod, opet će se tražiti da Korinćani pošalju pomoć onima koji su u nevolji. I to tako može trajati 10 godina, može trajati 100 godina. U čemu je jednakost? Jednakost je u tome da je isto pravilo za sve. Onaj koji ima, pomaže onome koji nema. I ako to traje 100 godina, možemo se pitati samo da li bi mi želeli da budemo potrebni ili mi želimo da budemo oni na kojima je Bog omogućio da pomažu potrebama drugih. Kao što je pisano, ko je mnogo skupio nije mu preteklo, a ko je malo skupio nije mu nedostajalo. Ove reči stoje na suprot ljudskom osjećanju. Kad ja pomažem drugome, po telu bih osjećao ja pomažem, ja dajem od sebe nešto, vidi kako sam ja dobro nešto uradio ili koliko se ja trudim, jer to drugi primećuju. Međutim, ovdje apostol Pavle upućuje da razmišljamo na drugi način, kao nekada kad su sinovi Izraeljevi bili u pustinji i skupljali su manu. Bog im je dao hranu, ta hrana je padala kao rosa na zemlju. Nisu oni sejali, nisu oni okopavali, nisu oni brali ni žnjeli, nego oni su samo pokupili. Pa neko bi mogao i to da kaže, nije to lako kupiti, leđete zabole od tog čučanja. Pa i to je tačno. Mnogo šta te zabole ako ništa ne radiš. I ako čovjek može da radi i ima dobro zdravlje, a provodi vreme u lestvovanju, on će se razboleti i posle izvesnog vremena neće biti ni za kakav posao. Time čovjek sebe više upropašćuje nego kad radi. Naravno, u svemu ima granice. Ako se preterano radi, i to može da donese poremećaj i bolesti. Ali raditi, vredno raditi, istrajno raditi iz dana u dan i onda po potrebi odmoriti, po potrebi se nahraniti i napojiti, to je ugodan i dobar život. u tom 15. stihu apostol Pavle podsjeća, Gospod je onaj koji vam daje. Bog je onaj koji vam daje zaposlenje, Bog je onaj koji vam daje ostvarenja, Bog je taj koji vam daje prihode, to je sve njegovo. Kao što je mana padala na zemlji i svi su kupili koliko je kome potrebno, tako od onoga što nam je Gospod dao, od zemaljskih materijalnih blagoslova, mi delimo jedni sa drugima i to je Gospodu ugodno, jer je sve njegovo i sve treba upotrebiti na njegovu hvalu i čast i po njegovoj volji. Hvala Bogu koji je dao takvo staranje za vas u srce Titovo. Kakvo je to staranje u ovom slučaju, o čemu se govori? Tit je išao kod Korinćana i kazao, braće i sestre, u tom i tom kraju sveta imamo braće i sestre koji su u velikoj nevolji, u velikoj potrebi, ako bi mogli skupiti izvestan prilog, izvesnu pomoć njima. Time što je Tit to uradio, što je pokrenuo Korinćane, podsjetio ih na njihovu dužnost i obavezu, to je njegovo staranje. Ne samo da je on njih pokrenuo, nego kad je taj prilog skupljen, neko je trebao to da odnese i prenositi novac i materijalne vrednosti u to vreme. Često puta je bila jedna opasna stvar. A ni u današnje vreme nije bezopasna, ali u ono vreme je vjerojatno bilo mnogo opasnije. I onda on kaže ovdje da je Tit primio molenje i budući da se tako vrlo stara za Korinćane, od svoje volje otišao k njima. Oni su zamolili, Pavle i njegovi saradnici zamolili su Tita da ide kod Korinćana, da obavi što je potrebno, da odnese možda poslanicu i da pokupi od njih prilog. Ali, kaže, kad je on razumeo i saslušao Pavla i njegovo društvo, Tit je od svoje volje želeo da ide. Nije to primio kao neku, samo kao neku obavezu, nego kao nešto vrlo poželjno. On je bio radostan u tome. I onda sa njim su poslali još jednoga brata koji je bio posvjedočen od drugih vernih hrišćana, a u mnogim crkvama poznat kao veran svedok i kao revnitelj za Gospoda, kao jedan član na koga se oni mogu osloniti. I ne samo da je revnitelj i poznat kao takav, nego on je izabran od crkava da ide sa učenicima i da radi na tome da se skuplja milostinja, da se skupljaju prilozi za potrebe, za pomoć potrebnima. I kaže ovdje, oni služe u tome ne za svoju korist, ne za svoju penziju, nego za hvalu i za slavu Gospoda našega Isusa Hrista, i da bi sproveli ono što je bila dobra volja ili volja da učine dobro od strane učenika, naravno. A čuvajući se u tome, danas neko ne pokudi za ovo izobilje u kome mi služimo, i promišljajući za dobro ne samo pred Bogom, nego i pred ljudima. Čuvajući se toga da nas ko ne pokudi, da ne daju povoda ili uzroka drugima da to skupljanje priloga i pružanje pomoći potrebnima bude shvaćeno kao neka otimačina ili kao neko lakomstvo od strane apostola Pavla i njegovih saradnika. I kaže, radili su i trudili se da rade ne samo za ono što je pred Bogom dobro. Oni su znali da to što oni rade, da je to dobro i da je to Božja volja, i da oni time služe Bogu, ali nisu se samo na to ograničili, nego su vodili računa da njihova služba Bogu bude razumljiva drugim učenicima i ugledna i pred učenicima i pred svetom, naročito pred onima koji su tu u blizini, koji to vide, koji to razumu ili znaju o tome, a posebno oni koji još razmišljaju i razgledaju o tome šta je put spasenja, da li da se uključuju to ili ne. dalje piše, posle smo s njima, znači sa Titom i još jednim bratom, i jednoga od svoje braće, to jest jednoga između njih, kojega smo mnogo puta poznali ili prepoznali, uvidjeli da je revnitelj, da je vrlo pokretan, a sada još mnogo veći zbog velikog nadanja na Korinćane. To je svojstveno u poslanicama, ne samo apostola Pavla, nego i u drugim poslanicama, da se u nekoliko reči jako mnogo izrazi. Ja mislim da ovo znači da su oni poslali jednoga od braće. Prvo, oni su zamolili Tita da ide na taj posao i da to uradi što je potrebno, i onda su zaključili da je dobro da sa njima pošalju jednog od braća koji je došao iz tih krajeva, od tih zajednica, tih društava, tih grupa gde je velika glad ili velika sirotinja. Pa onda su rešili, dobro bi bilo da ide jedan između nas, jedan od Pavlovih saradnika i pomoćnika, tako da ih bude trojica. I posle svega toga što je napisao u 23. stihu, on kaže, a za Tita vam pišem, on je moj drug i pomagač među vama. I braća ova su poslanici crkveni i slava Hristova. Oni su poslanici crkveni, a oni su i poslanici slava Hristova, jer idući na te poslove i kako su radili ono što je bilo njima povereno od strane crkava, tako su objavljivali slavu Gospodnju, propovedali evanđelje, pokazivali šta je put spasenja. A zašto u 22. stihu piše, a sada je još mnogo veći revnitelj, jedan od te braće, zbog velikog nadanja na vas? Posle prve poslanice Pavlove Korinćanima, posle te velike promene među Korinćanima, jednog pravog pokajanja i ispravljanja njihovog života, oni očekuju od Korinćana veliki plod, to jest veliku revnost na putu spasenja. I on piše u završnom stihu ove 8. glave, pokažite prema njima svoje svedočanstvo ljubavi, a i naše pohvale, naše radosti koje imamo u vama, da bi i te druge crkve, gde je velika nevolja, veliko siromaštvo, mogli osjetiti vašu ljubav, vašu revnost, jer to je Gospodu na hvalu i na čast. U 9. glavi apostol Pavle nastavlja da objašnjava dalje u pogledu skupljanja priloga, pomoći, milostinje potrebnima. I u 1. stihu 9. glave piše, jer za takovu porezu koja se kupi svetima nije mi potrebno da vam pišem. Ova reč poreza u Karadžićevom prevodu ne nalazi se u drugim prevodima, nego u Bakotićevom prevodu piše pomoć. Na engleskom jeziku u starijem izdanju piše za takvu službu. A reč poreza u nekim krajevima je dosta neugodna ili nepoželjna. Tako da ja mislim da nije to baš najbolji prevod, jer poreza je obavezna i ako neko ne plati porez, vlast će biti dosta nasilna u tome da taj porez od njega izvuče. A ovo je bilo dobrovoljno skupljanje priloga od strane učenika. Možda su se neki učenici osjećali naterani, koji u svom srcu ne osjećaju potrebe drugih i koji ne bi od svoje dobre volje, kad bi bili jedini na ovom svetu, ne bi to učinili, ali kad su okruženi drugima koji to čine, možda se osjećaju obavezni da i oni učine prilog, jer njima je važno kakvo mišljenje imaju članovi njihove grupe o njima. I drugo što je ovdje zanimljivo, on piše ovdje za takav prilog ili za takvu pomoć koja se skuplja svetima nije mi potrebno da vam pišem, i onda dalje piše o tome skoro celu ovu glavu, ali on piše na takav način ne da njima dokaže kako je to potrebno i kako je to njihova obaveza, nego da im pokaže vrednost toga. Ne da ih natera na to, nego da ih nagradi za to svojim pohvalama, svojim priznanjem. Ali to priznanje on unapred daje, kao da je već primio taj, tu pomoć i taj prilog od Korinćana. Zašto kaže u početku da nije potrebno da im o tome piše, da ih nagovara, da ih ubeđuje, da ih obavezuje? Jer on poznaje njihovu dobru volju. Kako on to poznaje? Pa kad je on bio među njima u pređašnje vreme, oni su pokazali tu dobru volju. I on se hvalio Makedoncima o tome, to jest hvalio je Korinćane Makedoncima da još od prethodne godine Korint i skupština u okolini Korinta su bile pripremljene i voljne da dadu pomoć potrebnima, koje ukazuje na to da to je prolazilo dugo vremena da se u ono vreme nešto prenese, neka vrednost iz jednog mesta u drugo, a to ukazuje i na to da je potreba tih potrebnih trajala ne samo nekoliko meseci, ne samo jednu godinu, nego verovatno iz godine u godinu. I kaže apostol Pavle dalje da iako je on znao njihovu dobru volju, iako je znao njihovu spremnost da učine ono što je dobro, on je poslao braću da pomognu u organizovanju, u prikupljanju toga priloga, u sređivanju te službe, da sve bude gotovo i spremno, kao što je bila spremna volja i želja da se to učini, da tako budu i dela. Da ne bi, kada dođu iz Makedonije, hrišćani koji su verovatno u veri mlađi i u skorije vreme obraćeni, i dođu u Korint i vide tamo ove iskusne u veri, kako su neiskusni u činjenju dobrih dela. Kaže da se ne bi on osramotio za ono što se hvalio, što je hvalio Korinćane Makedoncima, da se ne bi osramotio pred Makedoncima ako se Korinćani pokažu nespremni, ali on to piše da se ne osramotimo mi, a u zagradi kaže da ne rečem vi, jer to bi bila korinska sramota ako oni nisu spremni, ako oni obećaju nešto ili pokažu se voljni i posle dužeg vremena se pokaže da sve te dobre volje nije ništa ostvareno, ili da je nešto ostvareno, ali ne onako kao što je u početku bilo, sa revnošću i u punoj meri. Kaže, nađem za potrebno da umolim braću da idu napred k vama i da priprave ovaj napred obrečeni vaš blagoslov, da bude tako kao blagoslov, a ne kao lakomstvo. Jer ako bi se Korinćani našli nespremni, a Pavlovo društvo zajedno sa hrišćanima iz Makedonije očekuju da dobiju taj prilog i tu pomoć, to bi onda izgledalo kao da to nije dobrovoljno, nego kao neko otimanje jednih od drugih. I onda u 6. stihu objašnjava, kaže, koji stvrđom seje, stvrđom će i požnjeti, a koji blagoslov seje ili izobilno seje, blagoslov ili izobilje će i požnjeti. Koje, ja mislim da je dosta jednostavno i lako razumeti. Ako na jednoj istoj vrsti zemlje, istog kvaliteta, iste rodnosti, vrednosti, neko posije 100 kvadratnih metara žita i onda se umori i više mu ne godi da dalje na tome radi, on će požnjeti usev sa 100 kvadratnih metara. Ako neko posije na 1000 kvadratnih metara, on će požnjeti sa 1000 kvadratnih metara. Slično tome je u duhovnom radu, u duhovnom poslu. Ako neko radi taj posao sa tim osjećanjem i tom svešću da ja to činim iz zahvalnosti onome kome ja pripadam, koji mene stvorio, koji mene iskupio, koji me oslobodio od vlasti greha, koji me sprema za taj večni život koji mi daje svakda rasterećenje i mir i radost, koji me naoružava za borbu i tako dalje, da sve dobro od njega dolazi i za svaki blagoslov i dar njemu pripada hvala i čast od mene. Ja činim to sa radošću. Što je veća moja radost u sejanju, to će biti i veća moja radost u žetvi. Kad ja vidim uspeh u tome, kad ja vidim da neko se na to obraća ili da nekoga koji u veri to postiče i utvrđuje, ja nalazim u tome veliku radost. S druge strane, kad vidim da se neprijatelj, taj duh tame, bori protiv tog našeg duhovnog rada i posla, protiv nauke Hristove, dobijam veći i jači osjećaj, jaču potrebu da se borim protiv njega onom snagom koju Gospod pruža i prema onim mogućnostima koje nam On otvara. Ovdje piše da svaki po volji srca, to jest da svaki od srca čini, a ne sa žalošću ili od nevolje, jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje. Šta to znači? Ako bi, na primjer, jedan otac ili jedna mati kazala deci, deco, treba da donesete vodu za piće, i jedno dete bi odgovorilo bez mnogo reči, potrčalo bi da uzme sud za vodu i donese vodu, a drugi bi onako vukao noge i sa izvesnim protestom u ponašanju ipak otišao to da uradi i doneo tu vodu, i putem bi jedan deo prosuo zato što ga mrzi, dosadno mu je da on to radi, on ne želi da posluša. Ovdje apostol Pavle piše: Gospod ljubi onoga koji dragovoljno daje. Drugim rečima, ili gledajući tu drugu stranu toga, tih reči, možemo kazati: onaj koji dragovoljno daje pokazuje da je u njemu ljubav Božija. A Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat, da u svemu svakda svako zadovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro delo, kao što je pisano: prosu dade siromasima, pravda njegova ostaje za navek. Verovatno je to 9. stih 112. psalma, gde se govori o dobroti Božjoj, i ovdje apostol Pavle kaže da tako kao što je Gospod u svojoj prirodi darežljiv, prebogat darovima i blagoslovima, tako i mi treba da budemo u našoj duhovnoj prirodi nalik na našeg nebeskog Oca. I u 10. stihu piše: onaj koji daje seme sejaču, daće i hleb za jelo, on daje i usev da raste i rod da se stvara i tako dalje, on će umnožiti seme vaše i daće da uzrastu žita pravde vaše. Znači da kad mi se obraćamo celim srcem Gospodu, da to je uvek na blagoslov, on uvek nama pruža ono što je obećao, on svoje obećanja niti poriče, niti umanjuje. Da se u svemu obogatite za svaku prostotu, jednostavnost, koja kroz nas čini hvalu Bogu. U tom 11. stihu kaže da se vi u svemu obogatite. Onaj koji čini dobra dela, taj se duhovno obogaćuje, taj nalazi u tome zadovoljstvo, taj vidi vrednost onoga što radi u ime Hristovo. A ovdje apostol Pavle prelazi od nas na vas i od vas na nas. Šta to znači? Da se vi u svemu obogatite, da vi činite ono što je dobro, onako kao što mi činimo, onda ćemo biti u tome zajedno i kroz sve nas je se davati hvala Bogu. A to ima i svoju drugu stranu. Kroz apostola Pavla i njegove saradnike, Korinćani su primili veru u Hrista. Preko apostola Pavla ili nekog od njegovih saradnika, skupljanje priloga ili skupljeni prilog, novac, vrednosti koje Korinćani budu skupili, bit će prenešeni preko Pavla i njegovih saradnika do onih drugih učenika koji su u potrebi za tu pomoć. I tako zajednički oni čine hvalu Bogu. Oni koji budu primili tu pomoć bit će zahvalni Bogu, i ovi koji daju pomoć bit će zahvalni Bogu što su imali mogućnosti, što su imali prilike da to učine. Ova služba ne samo ispunjuje potrebe svetih, nego čini da se mnoge hvale daju Bogu, i upotrebom ovih priloga, hvaleći Boga za vaše pokorno ili voljno priznanje Evanđelja Hristova i za prostotu, jednostavnost podela onima i svima koji su u potrebi, kada jedan čovjek poveruje u Evanđelje i kad se u tome utvrdi i kada to Evanđelje deli sa drugima, javlja drugima tu istu radosnu vest da je Bog u Hristu otvorio put u večnost i da kroz Hrista primamo snagu za pobjedu nad grehom. Kada jedan čovjek deli to sa drugim, to je propovedanje, to je svjedočanstvo. Kada on živi tako, kada čini dobra dela, dela vere u Hrista, dela ljubavi hrišćanske, onda to je priznanje, to je potvrda tog istog Evanđelja. I oni koji to primaju, to sa radošću primaju i daju hvalu Bogu, i tu se stvara jedna nova veza, veza za ljubav, za zajednicu, za saradnju, za društvenost. Tako ovdje piše, oni se mole Bogu za vas, ti koji su primili tu pomoć, i oni čeznu za vama, za premnogu blagodat Božiju na vama, a hvala Bogu na njegovu neiskazanom daru. Apostol Pavle je oduševljen time i on se divi tome i on daje hvalu Bogu za njegov neiskazani dar. Da kad jedan čini, jedan čovjek, jedna strana, jedna grupa čini dobro, dobročinstvo drugom pojedincu ili drugoj grupi, oboje toga imaju koristi, oboje u tome imaju napredak. Koliko više Gospod kroz jednoga pomaže drugome, onome koji pomaže, Gospod isto tako pomaže. Ne može čovjek nikada da učini nekome neko dobročinstvo, a da to dobročinstvo i njemu samom ne donese koristi. Tako isto zločinac ne može da učini zločin nikome bez da taj zločin čini zlo i njemu samome. Ja mislim da iz tog iskustva i na osnovu takvog zapažanja stvorena je ona stara izreka na srpskom jeziku, šta ko radi, sebi radi. U 9. glavi ove druge poslanice Korinćanima apostol Pavle obrađuje jedan važan deo hrišćanskog života, a to je doprinos za potrebe drugim hrišćanima, i cijela ta 9. glava je uglavnom o tome, o tim potrebama i o vrednosti toga dobročinstva ili doprinosa, priloga, milostinje, pomoći onima koji potrebuju pomoć. Naravno, po svojoj prirodi taj deo hrišćanskog života usklopuje sa svim ostalim delovima hrišćanskog života, i u toj 9. glavi se prikazuju mnoge druge potrebe i vrednosti koje su sastavni delovi života u veri u Hristu. U 10. glavi apostol Pavlo počinje da radi ili uči jednu drugu potrebu, jedan drugi deo hrišćanskog života, a to je odnos učenika prema učiteljima ili
kakav treba da bude stav Korinćana prema apostolu Pavlu, preko kojega su oni primili evanđelje i preko kojega su oni poverovali u Hrista, to jest kroz Pavlovo propovedanje. Tako piše ovdje u prvom stihu: a sam ja, Pavle, molim vas krotosti radi i tišine Hristove, koji sam prema vama ponižen, koji sam pred vama ponižen prema vama, a kad nisam kod vas, slobodan sam prema vama. Molim vas pak da mi ne bude potrebno, kad budem kod vas, onako slobodan da budem kao što mislim da smem protiv nekih koji misle za nas da mi po telu živimo, to jest koji misle da smo mi telesni ljudi, da mi imamo neke svoje lične ciljeve i namere i svoju ličnu korist tražimo. U trećem stihu piše: ako i živimo u telu, ne borimo se po telu, jer oružje našeg vojevanja nije telesno, nego silno od Boga, na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli i svaku visinu koja se podiže na poznanje Božije, i zarobljavamo ili osvajamo svaki razum za pokornost Hristu, i u pripravnosti imamo osvetu za svaku nepokornost kad se izvrši vaša pokornost. Ako čovjek preko ovoga pretrči, pa razumeće ništa ili malo više od ništa. Ja mislim da apostol Pavle ovdje na početku 10. glave pre svega govori da među vernima ne treba da bude grubost, ne treba da bude drskost, ne treba da bude nepažnja, uzajamno nepoštovanje, nego treba da bude krotost, smirenost, uzajamno poštovanje, da jedni budu zahvalni Bogu za druge i oni drugi za ove prve, da mi osjećamo i verujemo da svi oni koji u veri s nama zajedno dele radosti i terete našeg putovanja i naše borbe su nama potrebni, i ako nekada imamo poteškoće jedan sa drugim, i to je potrebno, zbog nečega je to od Boga bilo određeno ili bar dopušteno da mi doživimo i da kroz to prolazimo, jer Gospod nas kroz tu borbu trudi, znoj priprema za onaj nebeski venac svoj, a često puta nas priprema za veću borbu koja nam dolazi u susret. Ovdje kaže da je Pavle pred njima, kad je u njihovoj sredini, u njihovom društvu, ponizan, krotak, smeran. On se ne ponaša prema njima kao neko ko je stariji, ko je veći, ko ima vlast i ko zahteva bez pogovora poslušnost i poštovanje. On je prema njima kao njihov brat, ili još više, kao njihov sluga. A kaže: kad nisam kod vas, slobodan sam prema vama. Šta to znači? Kakve oni neposredne veze imaju jedni s drugima kad on nije kod njih? Pa preko ovih poslanica. Kad je apostol Pavle pisao poslanice, on je pisao sa slobodom, on piše reč Božiju. Kad je on u njihovom društvu, on se ponaša krotak, mali, smeran, on njima dokazuje reč Božiju, ali ne nekom silom svoga položaja. On se ne ponaša prema njima kao neko ko hoće da ih natera na poslušnost, nego kao učenik Hristov koji hoće da ih navede da oni dobrovoljno, svesno, od srca idu putem Hristovim. I on kaže: ja vas molim da ne bude potrebno, kad budem kod vas, da onako slobodan budem kao što znam da smem biti protiv nekih koji misle za nas da mi po telu živimo. Među Korinćanima je bio jedan broj nevernih. Jedan broj koji su bili hrišćani samo zato da bi nad drugim hrišćanima imali vlast i uticaj, i da bi ih zloupotrebljavali, da bi ih iskorišćavali za svoje grešne namere. I taj broj nehrišćanskih hrišćana, da se tako izrazim, pokušavali su na neki način da omalovaže apostola Pavla i ne samo Pavla, nego sve apostole. Pokušavali su da oni budu predstavnici Hristovi. To su bili rani katolici. Mi smo jedini na svetu, ali ne samo katolici. To su bili oni prvi rani baptisti, nazareni, adventisti i svi drugi današnjeg vremena ljudi koji hoće da sebi stvore na zemlji carstvo nebesko. Oni hoće tu da se nagrabe koristi od strane drugih. Hoće druge da počine. Da bi to mogli uraditi, potrebno im je da omalovaže svaku stvarnu vlast i službu koju je Gospod postavio u svom narodu, u svojoj zajednici. Apostol Pavle kaže: ja vas molim, Korinćane moli, da ne postavite sebe u takav položaj, da ne uzmete sebi takvo mišljenje i takav stav u veri i u poslovima zajednice, u poslovima udruženja vernih u Hristu, učenika Hristovih, da se ne postavite na takav način da ja moram prema vama da budem slobodan. Šta to znači? Da ja moram da kažem: slušaj ti, brate, ti grešiš, ti si bezobrazan, tako se u veri ne ponaša. Šta ti misliš, ko si ti da ti stvaraš neke zakone nasuprot onoj nauci i onim pravilima koje je Gospod podario nama i koje smo primili i koje su reč Božija? Apostol Pavle kaže: ja vas molim, ja sam prema vama ponizan, krotak, smeran, da vam dam primjer da i vi budete ponizni, krotki i smerni. Da dva put mislite pre nego što jedan put govorite. I da tri put razmišljate pre nego što nešto uradite. I da ne radite ništa u naglosti, u samovolji. Da ne radite ništa po telu. I da ne pokušavate one koji se u veri drže puta Hristovog da optužite za neku samovolju ili stramputicu samo zato što vi imate nameru da idete stramputicom i da sprovodite vašu samovolju. U trećem stihu piše: ako mi i živimo u telu, ne borimo se po telu. Oružje našeg vojevanja, našeg ratovanja nije telesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli svaku visinu koja se podiže na poznanje Božije. Kakvi su to gradovi? Koliko je meni poznato, u Starom Zavetu, u vreme Isusa sina Navina, oni su rušili gradove, oni su obarali carstva, oni su ratovali u telu i u prolivanju krvi. U Novom Zavetu apostoli nisu prolivali krv. Ako su prolivali krv, to je bila njihova sopstvena, ili tačnije drugim rečima rečeno, njihova krv je prolivena na oltaru svete i prave vere koja je dan po dana svetima. Kakve gradove oni ruše? Pa Jevreji su imali grad Jerusalim, oni su imali zgradu doma gospodnjega, hram taj Solomunov ili hram Irodov, i to je za njih bilo nešto veliko, to je za njih bilo značajno. Šta je Gospod učinio sa tim gradom i sa tim hramom? Gospod je učinio da dođe rimska vojska, da taj grad razruši, da taj dom razori i spali. Zašto je to bilo potrebno? Pa svakako, Gospod je to učinio za njihovo bezakonje, za bezakonje Jevreja. Nagradio ih je za njihovo nevaljastvo tim razaranjem, tim uništenjem. Ali zašto je to bilo potrebno? Vernih radi, hrišćana radi, onih koji su od Jevreja bili obraćeni na put spasenja, da vide da zemaljski domovi nisu domovi gospodnji. Dom gospodnji je u srcu svakoga koji veruje. Svakoga koji veruje i drži reč Božju, to je dom gospodnji. I kad se skupe dva ili tri u ime Hristovo, on je tamo među njima. To je dom gospodnji. Kakve onda domove razaraju reči apostola Pavla i nauka Hristova, kakve gradove ruši? Čovjek svaki u svome razumu, u svome shvatanju, svojim mislima i osjećanjima nazida sebi građevine, napravi sebi neka carstva i on hoće u tome da živi. Ako je to carstvo koje on sebi nazidao čovečje, to će se srušiti, to će pasti. Bolje da padne pre nego kasnije. Smrću čoveka ovdje na zemlji sve njegove misli padaju i propadaju. Ali smrću vernih, ono evanđelje koje su verovali i po kojem su živeli, evanđelje Hristovo dolazi do svog potpunog ispunjenja, jer svaki koji je živao i umro u Hristu ovdje na zemlji preseljava se u život večni. Apostol Pavle je rušio naukom Hristovom te gradove neznabožačke koje mnogi hrišćani naziđuju u svome mišljenju, u svome osjećanju i u svome stavu u veri. To je duhovni rat i to je naša borba, da raskopavamo te gradove pogrešnog shvatanja, pogrešnog verovanja, da kvarimo pomisli čovečije koje su telesne, koje nisu duhovne, i da rušimo svaku visinu koja se podiže na poznanje Božije. Čovjek zemaljski, čovjek telesan, čovjek koji je u telu i krvi, a mi smo svi u telu i krvi, ali apostol Pavle ovdje piše, ako živimo u telu, ne borimo se po telu, ne živimo po telu, ne živimo u željama telesnim, nego živimo u nauci Hristovoj. Svaki čovjek koji živi u telu napravi sebi nekakvu visinu. Ako u nama postoji neka visina koja je visoka koliko i ime našeg Gospoda Isusa Hrista, ako postoji neka vlast koja je slična njegovoj vlasti po svojoj veličini, po svojoj vrednosti, to je ono što treba da se sruši, što treba da se obori, da Hristos bude sve u svemu. Cijelo naše mišljenje, osjećanje, naš trud, naša borba, naše nastojanje, naše putovanje, naš cilj, Hristos je sve u svemu. Sve ostalo ruši i obaraj. Jer sve ostalo je kuća nazidana na pesku. Onaj koji sluša reči moje, a ne tvori ih, on je kao čovjek nerazuman koji napravi sebi zgradu vere na pesku, bez temelja. On nije u vezi sa onim temeljom, onim kamenom izbranim, skupocenim, koji je Gospod postavio u Sionu, koji je Hristos. Između Hrista i one kuće koja je na pesku nazidana, nalazi se pesak, nalaze se te nestalne, nesigurne, promenljive misli čovečije. To treba da se raščisti, to treba da se raskopa, to treba da se ukloni i zgrada treba da bude na temelju nazidana, to jest nazidana na temelju proroka i apostola, na tom kamenu krajugalnom koji je Isus Hristos i niko drugi. Mi zarobljavamo svaki razum za pokornost Hristu. Kad se ukloni svako drugo ropstvo, kad se ukloni svaka druga nauka, svako drugo mišljenje koje nije Hristovo, koje nije na temelju pisma, onda čovjek osjeća samo jednu želju, samo jednu težnju, da bude Hristov i da živi po pismu. Jer u našoj prirodi, u prirodi čovjeka je da ima zajednicu s nekim. Ili će imati zajednicu sa svetom i grehom. Ako odbaci sveti greh, ako ga Gospod izbavi od vlasti Sotonine, taj novi čovjek ima želju i potrebu da živi u zajednici sa Hristom. Naša duša ne želi da bude sama i odvojena od svakoga. Jer Gospod je stvorio čovjeka da bude obličje Božije, da teži ka Bogu, da bude u jedinstvu, u zajednici sa svojim stvoriteljem. U 6. stihu piše, u pripravnosti imamo osvetu za svaku nepokornost, kad se izvrši vaša pokornost. Šta sad ovo znači? kao mnogi delovi poslanice Korinćanima, ja mislim da i ovaj stih ima svoju višestruku vrednost ili smisao. Pa u pripravnosti, apostol Pavle ima u pripravnosti osvetu ili kaznu za svaku nepokornost. On je propovedao evanđelje Hristovo, plata za greh je smrt. I svaki koji živi u grehu, živi u smrti i naslediće će večnu smrt. A svaki koji živi u pokornosti Hristovoj, kada se završi njegov život, on će naslediti večni život. A u isto vreme, kada oni koji su Hristovi naslede večni život, oni koji nisu Hristovi nasleđuju večnu smrt. To je jedna strana toga, koliko ja razumem ove reči. Druga strana ovoga je, u jednom društvu kao što su Korinćani, jedan veliki broj ljudi, ako postoji izvesno nerazumevanje ili pogrešno razumevanje pisma, prvo što je potrebno, potrebno je njih učiti. Apostol Pavle ima u pripravnosti osudu za svaku nepokornost, ali pre svega on ih uči kako da dođu do tog mesta i do tog stanja duhovnog, da oni budu u pokornosti, da budu u slozi sa rečju Božijom. Kad je to društvo jedan puta u takvom duhovnom stanju da oni veruju reč Božju, da oni drže reč Božju, da oni razumu i znaju šta je volja Božja, ako neko u celom tom društvu neće da razume i neće da se pokori reči Božjoj, apostol Pavle ima spremnu osvetu ili on ima spremno oružje protiv takve nepokornosti, protiv takvog tvrdoglavstva i takve samovolje. Ne može se u ime mira i u ime ljubavi radi Hristove dopustiti da neko neprestano, trajno pravi nered i sprovodi bezobrazluk u zajednici Hristovoj. Samovolja je neprihvatljiva u zajednici Hristovih učenika. I onda on dalje piše: gledate li na ono što vam je pred očima? Ako se ko uzda da je Hristov, neka misli opet u sebi da kako je on Hristov, tako smo i mi Hristovi. Ovo bih mogao verovatno objasniti na jedan način koji sam ja posmatrao i video među starešinama grupe Nazarena gde sam ja odrastao. Ona starija generacija ili stariji naraštaj starešina koji su bili najstariji u vreme kad sam ja bio najmlađi u zajednici, oni su imali jedan stav u veri, jedno učenje, jedno razumevanje. Mlađe starešine koje su ti najstariji postavili u starešinstvo imali su drugi način shvatanja, drugo mišljenje, ali to drugo mišljenje i to drugo shvatanje oni su krili, oni nisu to pokazivali. Oni su s polja poštovali te starije starešine. Kad su te starije starešine ili pomrle ili bili već stari i nemoćni, ove mlađe starešine su onda pokazali svoj rod, svoje mišljenje i svoje osjećanje. I onda se pokazalo da među njima ima telesnih ljudi. Ali oni su sad starešine. I oni zahtevaju da ljudi, članovi zajednice, njih poštuju i njih slušaju, jer oni su pomazanici Hristovi, oni su učenici Hristovi, njih moraš slušati. Takvima apostol Pavle piše, ako oni misle da su Hristovi, neka misle i to. Apostoli su Hristovi, evanđelje je Hristovo, i ako se oni toga drže, onda smo svi Hristovi. Ako se oni ne drže toga, te starešine za mene ne predstavljaju ne samo ništa, gore nego ništa. Ako neko misli da ima starešinstvo, a nema zajednicu u Hristu, uči nešto drugo, propoveda nešto treće, i radi nešto što je suprotno ili nije na temelju reči Božije, on je jeretik, on je otpadnik, on je protivnik. No mi ne moramo i ne treba da nekoga koji zalazi najpre sretnemo osudom. Mi pre svega pokušavamo mirnim putem i sporazumom, pokušavamo da ukažemo na reči nauke Gospodnje. A iznad svega pazimo da se mi držimo onoga što je po reči nauke Gospodnje. Iako neko se postavlja na suprot, pa onda ostaje ono što je apostol Pavle uradio u Delima apostolskim, u 13. glavi od 6. stiha, tako piše: kad prođeše ostrvo tja do Pafa, nađeše nekakvoga čovjeka vračara i lažna proroka Jevrejina, kome beše ime Barisus, koji beše sa namjesnikom Srđem Pavlom, čovjekom razumnim. Ovaj, dozvavši Varnavu i Savla, zaiska da čuje reč Božiju, a Elima vračar, jer to znači ime njegovo, stada im se suprotiti, gledajući da odvrati namjesnika od vere. A Savle, koji se zvaše i Pavle, pun duha svetoga, pogledavši na nj, reče: o napunjeni svakoga lukavstva i svake pakosti, sine đavola, neprijatelju svake pravde, zar ne prestaješ kvariti pravih putova Gospodnjih? I sad eto, ruke Gospodnje na te, i da budeš slep, da ne vidiš sunca za neko vreme. U jedan put napada na njega mrak i tama, i pipajući tražaše vođa. Tada namjesnika vide šta bi verova, diveći se nauci Gospodnjoj. Šta je ovdje prikazano? Pre svega izgleda tako da je taj vračar, taj Elima ili Varisus, Jevrejin, bio kao jedna veza između tog namjesnika, koji je bio razuman čovjek, i apostola Pavla i njegovog društva, koji su propovedali evanđelje Gospodnje. A međutim, kada je se pokazalo u razgovoru da je namjesnik ozbiljno usmjeren na to da poveruje i da primi evanđelje Hristovo, onda ovaj Varisus Elima postavlja se na suprot. On neće da namjesnik veruje evanđelje, on hoće da namjesnik veruje Elimi. I to je išlo tako jedno vrijeme, ali onda apostol Pavle kaže: pa dosta je toga. I onda svom silom se usredsredio na suprot njemu. Tako i mi, kad vidimo da se neko postavlja na suprot reči Božjoj, kao što je napisano u knjizi proroka Ezekilja: sva dobra koja je dotle činio, neće mu se spomenuti, činio je zlo i bezakonje. Ali ako se neko obrati sa svog pogrešnog puta i od svog pogrešnog stava na put Gospodnji i na reč Božju, onda sve ono što je zlo činio neće se spominjati. Koji drži reč Božju, taj je sluga Hristov. Znači, čovjek može da se menja, ali reč Božja ostaje ista. Prema toj reči upoređujemo i ocenjujemo svakog drugog, a po toj reči ravnamo i upravljamo svoj put i pravac kroz život. U 8. stihu objašnjava da je Gospod dao određenu vlast propovednicima, apostolima, njegovim poslanicima, nad propovedanjem, nad učenicima, ali ta vlast je na popravljanje u veri, ne da bi sprovodili svoju vlast ili svoju volju, nego volju Božiju i vlast Božiju. A onda kaže, on bi se mogao više pohvaliti, on bi mogao otvorenije tu vlast upotrebiti, ali on ne želi da poslanice budu takve da njih plaši ili zastrašuje, nego šta u stvari on hoće, on ih podstiče na vernost Bogu i na revnost za volju Božiju. Šta su se neki od protivnika ili neki od pogrešnih učitelja ili pogrešnih učenika u Korintu, za čega su se oni hvatali ili kakav su oni stav zauzimali? Govorili su, kaže, poslanice su teške i jake, a kad je on u telu prisutan pred njima, onda je on slab i njegova reč ne vredi ništa. Pa to nije moguće da njegova reč nije vredila ništa, nego njegova reč nije bila kao reči nekih učitelja ovoga sveta. On se nije nadimao, on nije sebe veličao, on nije govorio u takvom stilu da pokaže da je on neki silan govornik. Naprotiv, njegove reči su bile skromne, krotke, blage, uzdržljive. Njegovih reči je bilo malo, ali ono što je rekao, to je bilo nepobitno i oni nisu mogli protiv toga da se bune, čak i oni koji su hteli. Jer je njegova reč bila očigledna istina Hristovog evanđelja. I on kaže dalje, u 11. stihu, ovo neka misli takav, takav buntovnik ili takav protivnik, samo on ga ovdje ne naziva ni buntovnikom ni protivnikom, ali to je očigledno da je takvih bilo. Ovo neka misli svaki takav da kakvi smo u reči u poslanicama, to znači silni, otvoreni, direktni, kad nismo kod vas prisutni, takvi smo i u delu kad smo tu. Šta znači? Apostol Pavle je bio pred njima krotak, smeran, ponizan, mali, uzdržljivim rečima s njima razgovarao i na taj način je sprovodio u delo, u ostvarenje, u primjenu, u njihovom životu, u njihovoj zajednici, ono što je u poslanicama sa takvom čvrstinom i takvom direktnošću bilo napisano. I on kaže dalje, mi ne smemo sebe mešati ili sebe porediti sa drugima koji hvale sami sebe. A kad oni sami po sebi sebe mere i porede sami sebe sa sobom, oni ne razumevaju. Šta to znači? Pa to je nešto slično onome što je Gospod kazao u Evanđelju. U Evanđelju po Mateju u 11. glavi od 16. stiha ovako piše, naš Gospod govori, to su njegove reči, kakav ću kazati da je ovaj rod, on govori o Judejcima, a naročito o Jerusalimljanima, a naročito o farisejima i sveštenicima, ovaj rod kao deca koje sede po ulicama i viču svojim drugovima i govore, svira smo vam i ne igraste, žali smo vam se i ne javukaste. Jer Jovan dođe koji niti jede niti pije, oni kažu đavo je u njemu. Dođe sin čovječi koji jede i pije, oni kažu gle čovjeka izelica i pijanica druga carinicima i grešnicima. Ali premudrost opravdaše deca njezina. Šta se od nas traži? Da mi budemo deca premudrosti, da mi ne postavimo sebe kao centar sveta. Nismo mi oci, mi smo deca, nismo mi učitelji, mi smo učenici, nismo mi Gospod, mi smo narod njegov, on je Gospod. Judejci su se postavili, ili Jerusalimljani su se postavili kao takvi, oni su centar sveta, oni su jedini koji znaju istinu i istina ne može doći na ovaj svet bez njih. Ako se pojavi negdje neki prorok, a on nije farisej ili nije sveštenik, no, taj prorok ne važi ništa. Svira smo vam i ne igraste. Mi smo oni koji pravimo muziku, vi morate da igrate po našoj muzici. Žali smo vam se i ne jaukaste. Mi diktiramo celom svijetu šta je radost, šta je žalost, šta je istina, šta je laž, šta je pravo, šta je krivo. To je jedna glupost, to je jedno bezumlje. Oni su bili deca bezumlja. A oni koji su vjerovali evanđelje, koji su priznali Hrista za svoga Gospoda i Spasitelja, oni su deca premudrosti, jer sam Bog je ta premudrost i nauka njegova je premudrost. Prema tome, mi ne poredimo ceo svet sa sobom, nego i sebe i sav svet. Ocenjujemo na temelju nauke Hristove. To je premudrost, to je pravilo, to je istina i po tome se mi ravnamo. U 13. stihu piše apostol Pavle, a mi se nećemo hvaliti preko mere, nego po meri pravila kojega nam Bog meru razdeli da dopremo i do vas. Šta znači apostol Pavle ne kaže, ja sam jedini apostol, ja jedini znam evanđelje i svi treba mene da slušaju, nego šta on kaže, tim evanđeljem mi smo dosegli do Korinćana, mi smo njima propovedali evanđelje Hristovo, na osnovu tog evanđelja oni su verovali, na osnovu tog evanđelja oni se spasavaju, po tom evanđelju mi smo apostoli u Korintu među Korinćanima. Jer kroz propovedanje apostola Pavla, koji su verovali i to držali, oni su našli put spasenja. I kaže dalje u 14. stihu, mi se ne prostiremo daleko, kao da ne dosežemo do vas, jer dopresmo i do vas evanđeljem Hristovim. Ne hvaleći se preko mere u tuđim poslovima, imajući pak nad da kad uzraste vera vaša, da ćemo se u vama veličati po pravilu svojemu izobilno, da i u daljnim stranama od vas propovedamo evanđelje i da se ne pohvalimo onim što je po tuđem pravilu urađeno. Opet jedan jezik i način pisanja koji nije jezik današnjeg vremena ili današnji srpski jezik. Čak i onda kad je Vuk Karadžić pisao ovaj prevod, nije to bio naš srpski jezik, nego hercegovački srpski jezik. Kada apostol Pavle kaže, propovedali smo evanđelje u Efesu, propovedali smo evanđelje u Miletu, propovedali smo evanđelje u Korintu i tamo je poverovao toliki broj, tamo toliki broj, to nije neka izmišljena pohvala samom sebi, to je svedočanstvo koje je Gospod učinio. To je svedočanstvo Gospodnje sile i moći i njegovog duha delovanje među onima koji su slušali evanđelje Hristovo. I to nije pohvala preko mere, niti se apostol Pavle hvali kao neki Srbi koji kažu nas i Rusa ima toliko miliona. Apostol Pavle nije kazao hrišćana je toliko i toliko hiljade i miliona poverovalo do današnjeg dana. Ne, on se nije teme hvalio, ali kad je bilo potrebno razgovarati o stvarima i događajima koji su se stvarno dogodili, onda je kazao tako kako jeste. On nije mogao kazati milost Božja je učinila da Korinćani poveruju i ja nisam tamo propovedao. Ne, po milosti Božjoj on je propovedao i po milosti Božjoj oni su poverovali. U 17. stihu piše da su oni, da onaj koji se hvali, Gospodom neka se hvali, jer nije onaj vredan hvale koji sam sebe hvali, nego kojega Gospod hvali. Ako neko hoće da se pohvali nečim, to mora biti nešto vidljivo, nešto stvarno, ali da hvali samoga sebe nije razumno. Sam sebi pribavljati čast nije čast, nego sramota. Apostol Pavle se hvali Gospodom. Gospod je činio znake i čudesa. I on piše u poslanici, on se mnogo trudio i borio, ali on je sam po sebi ništa. Onaj koji se proslavlja u životu vernih, to je Gospod Isus Hristos. Na početku 10. glave u 1. stihu vidimo da je Pavle bio primer Korinćanima, primer krotosti, skromnosti, poniznosti, uzdržanja, strpljenja, pobožnosti. Ali nisu svi Korinćani to primili kao primer. Oni su neki od njih, i to izgleda neki koji su bili dovoljno glasni, toliko uporni ili toliko slobodni da su i druge mogli navesti ili povesti za sobom, neki od njih su to uzeli kao odobrenje ili kao razlog da se oni nadnose i nadmeću nad Pavlom, da sebe uzdižu zato što on je ponizan među njima. Kao kad bi neko bio jako skroman, a neko drugi bi kazao, pa on ne može drugačije, on je nespretan. Ili ako bi neko bio ponizan i uzdržljiv, drugi bi gledao u to i kazao, on je plašljiv, ja sam slobodan. Na takav način oni su se ponašali kao bezumni, kao ljudi koji ne znaju da cene i da poštuju darove Božije, ljudi ovoga sveta, ljudi koji misle i osjećaju kao grešnici, ne kao obraćeni. I kroz 10. glavu do kraja 10. glave vidimo da Pavle njima daje uputstvo na koji način da razmišljaju, šta treba da poštuju i kakvim primjerom, kakvom primjeru da slede, kakvim primjerom da sebe popravljaju. I vidi se ili može se osjetiti kroz tu 10. glavu da je među Korinćanima bilo onih koji su bili vrlo ukorenjeni u tom svom grešnom stavu, u tom svom pogrešnom mišljenju o Pavlu i o njegovom društvu. I koliko se on pred njima ponižavao, toliko su se oni pred njim jedan pred drugim hvalili, i to često puta hvalili sa onim čega su se trebali stideti. I sada u 11. glavi on piše: ovdje biste malo potrpeli moje bezumlje, da i ja se služim tim jezikom kojim se vi služite i tim načinom razlaganja, mišljenja i hvale samog sebe kao što vi radite. I onda kaže: vi mene već i tako trpite. Šta to znači? Kad oni misle na telesan način i kad oni govore i rade na telesan način, onda njegov duhovni način je njima jedno trpljenje. I on kaže: kad već i tako me trpite, onda potrpite me da i ja se u izvesnoj meri poslužim vašim načinom. Ako je to što vi radite i govorite ispravno, da pokušam i ja tako da radim, da vidite vi dalje to ispravno ili nije. Kad jedan čovjek zloupotrebljava drugog čovjeka, onda taj koji je zloupotrebljen može da kaže onome koji ga zloupotrebljava: pa dobro, hajde sad ja tebe da tretiram ili ja prema tebi da postupam tako kao ti prema meni, da vidiš je li to ispravno, je li to dobro. U drugom stihu piše: ja revnem za vas Božjom revnošću, jer ja sam vas obrekao, ili on je u sebi rešen, to je njegova borba, njegov cilj, njegovo nastojanje da tu grupu hrišćana u Korintu, tu korintsku zajednicu, kao jednu nevestu, kao jednu poštenu, čistu devojku, moralnu osobu izvede pred Hrista, da bi se u njihovom životu i u njihovoj veri ostvarilo to što je svrha hrišćanskog života, a to je jedinstvo sa Hristom, da bi oni bili venčani sa naukom Evanđelja. Šta je Pavlovo staranje i njegovo strahovanje, od čega on hoće njih da sačuva? Da i oni ne budu prevareni lukavstvom neprijatelja, kao što je bila Eva u Edemskom vrtu, i da se njihov razum ne odvrati od jednostavnosti, čistote, pobožnosti, te nepomešane pobožnosti, držanje Evanđelja, verovanje Evanđelja bez mešavine nauke ovoga sveta. Šta su Korinćani hteli ili za čim su se oni povodili? Oni su hteli da budu pametni, da se oni pokažu, da oni sebe istaknu. Sve ono što je đavo obećao prvim ljudima: ako vi jedete od zabranjenog ploda, vi ćete postati mudri kao bogovi. I apostol Pavle kaže, on osjeća jednu opasnost koja njima preti od toga da se oni povode za naukom duha tame, da sebe ističu, da se hvale, da se nadmeću, da koriste nasilnost. Ako im se ukaže prilika, oni će zloupotrebiti svoga bližnjega. Pa ja sam sposoban, ja sam pametan, ja znam kako to da uradim, ko je njemu kriv što je on glup? Na taj način su razmišljali i radili neki od njih. I apostol Pavle dalje piše ako neko dolazi k vama i drugog Isusa propoveda kojega mi nismo propovedali, ili drugoga duha primite koga niste primili kad ste se obratili, ili primite neko drugo evanđelje, drugu nauku koju niste primili, onda biste dosta dobro potrpeli. Šta bi potrpeli? Šta bi bilo dobro? Ne bi ništa bilo dobro, nego dobro, dovoljno bi pretrpeli, imali bi dosta nevolje ako bi tako nešto uradili. Pa oni su tako nešto radili. Oni su primali nauku ovoga sveta. Čitajući prvu poslanicu Korinćanima možemo da vidimo koliko je to kod njih našlo mesta, uhvatilo koren, zlo i bezakonje koje je u svetu. I oni su još uvek u svemu tome se nadimali i smatrali da su oni vrlo uzvišeni, oni su vrlo mudri, oni su sposobni. A u toj prvoj poslanici Korinćanima apostol Pavle je vrlo jakom snagom, jednostavnim, direktnim, neposrednim rečima udario na te njihove gradove bezakonja, na te njihove misli i osjećanja koja su od duha tame. Sada u drugoj poslanici on još uvek govori mnogo protiv njihovog stava, protiv njihovog mišljenja. U prvoj poslanici govori protiv njihovih dela zlih, u drugoj poslanici govori u velikoj meri protiv njihovih misli i osjećanja koji su od duha tame. I sada u ovoj 11. glavi on kaže: sad ću ja da govorim vašim jezikom o našoj službi i da se ja postavim kao što se vi postavite, da dokazujem svoje vrednosti, ali ne svoje toliko lične koliko vrednost onoga što je propovedao i radio. U 5. stihu piše: ja mislim da ni u čem nisam manji od prevelikih apostola. Iako sam ja u reči vrlo jednostavan, ja ne govorim nekim visokim stilom, ali moje razumevanje je u potpunosti kao njihovo. I to je sve poznato među vama, nije to ništa novo. Da li sam ja učinio nešto zlo, neki greh, ponižujući sebe da se vi povisite, jer vam zabadava propovedah evanđelje Božije? Znači, kad su prvi Korinćani verovali, oni su dovoljno verovali da veruju da su spaseni i da je Isus Hristos njihov spasitelj i da su apostoli sluge Božije, ali nisu dovoljno verovali da i oni postanu sluge Božije. Ako su drugi pomagali apostolu Pavlu, davali mu novac i pomoć u materijalnim sredstvima, sad je došlo vreme ti koji su već verovali da i oni se u to uključe. Međutim, nekako to njima nije došlo na pamet, oni su i dalje nastavili da primaju sve pomoći, sve povlastice, sve blagoslove propovedanja evanđelja i Pavlove službe i revnosti, ali oni ne osjećaju obavezu da treba i oni da pomažu. I on kaže: od drugih crkava oteh, uzevši platu za služenje vama. Ovo je dosta, kako da kažem, nedosledan ili netačan jezik. Od drugih crkava sam primao pomoć da bi služio vama. I vi ste već bili u to vreme crkva i vama još uvijek treba pomoć od drugih. Još uvijek njihov budžet i njihov novčanik je u svetu, a ne u zajednici Hristovoj. I došavši k vama, on kaže: ja sam bio u siromaštvu, a ipak nisam bio nikome na teretu. Moju sirotinju potpuniše braća koja su došla iz Makedonije i u svemu držim sebe bez ikakvog opterećenja vama, i tako ću nastaviti i nadalje. On ovo ne piše zato da od njih traži pomoć ili da njih natera da oni njemu dadu nešto novca i neki prilog, nego on njima kaže: time što sam ja radio, ja sam vam pokazao dobar primer, a vi treba na taj primjer da se ugledate. Kao što je istina Hristova u meni, tako se hvala ova neće uzeti od mene u ahajskim crkvama. On kaže: ja se celim srcem držim Hrista i propovedam tu nauku, i taj primjer ću da pokažem i vama.